Wie mag klim op die berg van die Here? En wie mag staan in sy heilige teenwoordigheid? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals zweer nie. Amen. Jy kan saam met die woord van die Here oopmaak, ons gaan lees uit Jakobus hoofstuk 4. Jakobus hoofstuk 4. Soos jy daar op die bord kan sien, ons reeks thema vir die voortmoedigingsreeks is van hoogmoed tot ootmoed. So ek genoem het dat jy saam met ons in hierdie dag kan beweeg. Ons gaan ons eie harte ondersoek om te kyk, Here, waar staan ek met jy? Sodat ons kan beweeg van hoogmoed na ootmoed. Ons lees saam Jakobus hoofstuk 4, ons gaan lees vanaf vers 1 tot en met vers 17. Waar vandaan kom oorloë en vegtery onder julle? Kom hulle nie hier vandaan, van julle welliste, wat in julle lede stryd voer nie? Julle begeer en julle het nie. Julle pleeg moord en is naaiwerig, en julle kan niks verkry nie. Julle veg en maak oorlog, en julle het nie, omdat julle nie bid nie. Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welliste deur te bring. Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Of meen julle dat die skrifte vergeef sê, met jaloersheid begeer die gees wat in ons woon? Maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duivel en hy sal van julle wegvlug. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Reinig die hande julle sondaars en suiwer die harte julle dubbelhartiges. Weeklaag, treur en ween. Laat julle gelag in treurigheid verander word en julle blydskap in bedruktheid. Verneder julle voor die Here en hy sal julle verhoog. Broeders, moenie van mekaar kwaad spreek nie. Die wat kwaad spreek van sy broeder en sy broeder oordeel, spreek kwaad van die wet en oordeel die wet. En as hy die wet oordeel, is jy nie 'n dader van die wet nie, maar 'n regter. Een is die wetgewer, hy wat mag het om te red en te verderf. Maar jy, wie is jy wat 'n ander oordeel? Kom nou, julle wat sê, vandag of môre sal ons na die en die stad gaan en daar 1 jaar deurbring en handel drywe en wins maak, julle wat nie eens weet wat môre gebeur nie. Want hoe danig is julle lewe? Dit is toch maar 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. In plaas dat julle sê, as die Here wil in ons lewe, dan sal ons dit of dat doen. Maar nou roem julle in julle groot pratery. Al sulke roem is verkeerd. Wie dan weet om goed te doen en het nie doen nie, vir hom is dit sonde. Net tot so ver uit die woord van die Here. Ek vra asseblief vir die manspersone vir wie dit moontlik is, dat u sal staan en verenig ons in gebed. Hemelvader, dankie dat ons in die begin van die jaar, ja Here, waar die jaar amptelik nou begin, die skool het begin, meeste mense het weer begin werk. Here, dankie dat ons knie kan buig voor u. Here, dat ons in hierdie dag kan besef met wie ons te doen het. Een almagtige God, Here, u wat skepper is van hemel en aarde. Here, u wat die onderhouer is van alle dinge. Here, u wat in beheer bly, al lyk dit nie vir ons as mens so nie, Here. Niks vang u omkant nie. Here, as ons gaan kyk na die uitspansel, ons gaan kyk na die hemelruim, ons gaan kyk na die sterre, die planete, dan sien ons die almag. En Here, wanneer ons dink aan die feit dat u seun na hierdie wêreld gestuur het, mens geword het, vir ons gesterf het aan die kruis, Here, dan bring het ons in aanbidding. Ja, Here, elkeen van u kinders, wat daai getuienis in hul harte het, elke mens op hierdie planeet wat weet, ek is kind van God, Ek het dit geword deur ontmoeting met Christus. Ek het besef wie ek was en wat hy vir my gedoen het. Here, dit bring ons knie teen die grond. Dit bring ons in aanbidding voor almagtige God. Here, dankie dat u vir ons lewe gee. Here, dankie dat ons elkeen hier kan wees. Ons kon terugkom van 'n Desember tyd waar baie van ons lekker kon uitrus, vakansie kon gehou het, familie en vriende kon sien. En Here, dis genade van u. En ons dankie daarvoor vanoggend. Here, dankie dat ons kan bid vir hierdie gemeente van Centurion. Here, vir elke aksie. Here, vir ons wat moet arbei in die gemeente. Vir die kerkraad, vir die susters, Here, vir die kinderbediening, Here. Vir elkeen van hierdie aktiwiteite. Ons bid, Here, dat ons in die begin van die jaar al ons krag, ons energie sal aanwend. En Here, dat dit nie sal doodloop hier later of in die middel van die jaar nie, maar dat ons dit sal deurvoer, dat ons sal volhard tot die einde toe om u te dien, om u koninkryk uit te brei hier op aarde. Here, ook vanoggend hier waar ons saam rondom u woord gaan vergader en ook in hierdie dag, Here, kom bid ons, ons pleit by u, kom ontmoet met ons. Here, ons het u nodig. Sonder u, Here, kan ons niks doen nie. Ons kom bid hierdie dinge in u naam. Heilige Gees, beweeg van sitplek tot sitplek en kom verheerlik u self. Amen. Vriende, ek hou graag vir u voor vers 6 wat ons saam gelees het in ons geleese gedeelte. Ons het daar saam gelees wat daar staan, maar hy gee groter genade, dis God. En daarom sê hy, en ons gaan fokus in hierdie dag op hierdie vers, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Nou as ons kyk na hierdie brief van Jakobus, is baie kosbaar, in hoofstuk 2 veral sien ons ook waar hy spreek met hulle daar, waar hulle baie partydig gehandel het, waar hulle die ryk mense laat voordeel trek het, sodat hulle meer geld kan kry, sodat dit beter met hulle kan gaan. En hierdie gemeente en baie van die in die gemeente was vleeslik, was vals. En daarom hierdie ernstige brief wat hy hier aan hulle skryf, Jakobus, waar hy vir hulle sê, julle moet voor God die knie gaan buig, verneder julle voor God. En ons sien daarso, God weerstaan die hoogmoediges. En dis waarop ons vanoggend gaan fokus, op daardie gedagte van God weerstaan die hoogmoediges. En ons gaan in hierdie dag met u 'n paar temas hanteer, maar ons gaan moet kyk eers in die eerste plek, wat is hoogmoed? Ons gaan nou net vir u bietjie voorhou, en wat is ootmoed? Dat ons in hierdie dag daardie waarhede kan besef. Ons tema vanoggend wat ons met u gaan deel is, voorbeelde van hoogmoed. Ons gaan kyk na voorbeelde van hoogmoed, uit die geskiedenis, uit die woord van die Here, sodat ons kan besef wat hoogmoed is, of dit dalk in ons eie hart teenwoordig is. Daai prent wat ek vir u daar opgesit het van die man wat daar staan op die toppie van die berg. Nou, ek geniet dit baie vroeër saam met vriende om baie te gaan stap op die berge. Ons sal ons gaan Drakensberge toe vir 'n paar dae en 'n bietjie uitstap. En wanneer mens begin mens ons natuurlik laag, onder. En die hele idee is om op die berg te kom. Maar wanneer mens net jou oë hier op die grond gaan hou en jy kyk nie op boontoe nie, gaan mens nooit daai heerlikheid beleef en daai prag van daardie berg nie. En as mens begin stap, stap mens en mens gaan op, hoor. En as mens uiteindelik daardie hoogte bereik, soos daai man, ek weet nie of jy kan sien nie, wat daar afkyk van daardie koppie af. En jy kyk af na onder, dan besef mens hoe klein jy is. Hoe klein jy as mens is, in jou mens wees. En die mens wat net op homself gefokus is, wat net op homself gerig is, gaan dit nie raak sien nie. Die mens wat net hier by homself gefokus is, fokus net hier en hy kyk nie op nie. En as ons nie opkyk nie, dan sien ons nie daai massiewe berg nie. En as ons daar op daai berg is en ons kyk af, dan besef ons hoe klein ons is. En verder, as jy bo op daai berg staan, dan beskou mens die wolke. En in die aand die pracht van die sterren, die melkweg. En dit brengt mens weer eens net in verwondering die God wat ons aanbid. Daar so staan, a proud man is always looking down on things and people. And of course, as long as you're looking down, you can't see something that's above you. Dis wat C.S. Lewis gesê het. As ons heeltyd afkyk, en dis hoekom ons gaan van oggend fokus op hierdie gedagte van hoogmoed. Spreuke 29 vers 23 sê, die trotsheid van 'n mens verneder hom, maar die nederige van gees sal eer verkry. Die trotsheid van 'n mens verneder hom. Ons gaan hierdie dag kyk, soos ek genoem het, eerste vanoggend, voorbeelde van hoogmoed. Dan gaan ons vanaand kyk na voorbeelde van ootmoed, die teenoorgestelde. Maandag aand te besef met wie ons te doen het. En dan dinsdag aand ootmoed, 'n wandel met God. En dan woensdag aand waar hierdie wandel begin. Nou eerste vanoggend, kom ons kyk wat is hoogmoed. Die definisie van hoogmoed, dit is 'n onregverdige gevoel van eie waarde. 'N onregverdige gevoel van eie waarde. Dit is om te veel van jouself te dink. Dis opgeblasenheid. Is 'n woord wat ook gebruik kan word daarvoor. Verwaand. Die van u wat laasweek daar was die oggend toe ons gehanteer het oor Kain, hoe hy verwaand opgetree het teenoor God. Toe die Here vir hom gevra het, "Waar is jou broer?" Nadat hy vir Abel doodgemaak het, sê hy, "Is ek dalk my broer se wagter?" Praat hy so met God. Dit is verwaandheid. En dit bring by ons die gedagte, hoe praat ons met God as ons met hom praat? Die ou daarbo, die man daarbo, gebruik ons daai woorde of wat ons respek, weet ons met wie ons te doen het? Nog 'n sinoniem trots. Dis 'n gevoel dat mens beter is of belangriker as ander mense. Daai gevoel wat by jou opkom. Ek is beter dan as daai ou, of belangriker. Eie waarde en selfgevoel. En jy het baie gehoor die woord self. Als ons gefokus op my, op myself. Nou, jy ken vir Charles Spurgeon, die prins van predikers. En hy het gesê, the demon of pride was born with us. Die sondeval, daar het begin, and it will not die 1 hour before us. En hier wat Charles Spurgeon hier kom uitlig, is die belangrikheid dat ons moet sterf in onsself. Ons moet sterf vir daardie hoogmoed. Ons gaan vanoggend kyk net na 3 voorbeelde van hoogmoed, dat ons daaruit kan leer, sodat ons eie hart kan ondersoek om te kyk, Here, is hoogmoed in my hart. En enige iemand wat so gaan redeneer en sê, maar ek is nie hoogmoedig nie, dan bewys jy vir my, daar is hoogmoed. Die persoon wat sê, ek is nie hoogmoedig nie, jy moet jou hart gaan ondersoek. Iemand het een keer gesê, a proud man may learn to be humble, but he will still be proud of it. Ons eerste gedagte vanoggend, ons eerste voorbeeld, wat ons nou gaan kyk, en u ken dit baie goed, so dat jy voorbeelde gekies wat u mee bekend sal wees, sodat u daarmee kan vereenselwig. En dit is die Titanic. Geloof baie van u ken die verhaal, u die film gekyk, daardie groot gebeurtenis wat plaasgevind het. Nou, ons gaan net kyk bietjie na die Titanic. Hierdie groot skip in sy tyd, sal later ook dit noem, was een van die grootste, dit was die grootste skip van sy tyd. In daardie jare, daar was nie 'n groter skip as hierdie skip nie. Hy was 269 meter lank. Nou, dis omtrent 2 rugbyvelde. Een rugbyveld is so 288 meter. So dis omtrent 2 rugbyvelde, 400 verskoon tog, 88. Sy breedte is 28 meter breed, was hierdie massiewe skip. 32 meter hoog en sy gewig was oor die 52.000 ton. Nou die kaptein van hierdie skip was, het baie ervaring gehad. Hy was kommandeer vir 10 jaar. Hy het oor die 30 jaar sy skip vaar en om op skepe te werk sy ondervinding gehad. As ek genoem het, dit was die grootste skip van sy tyd. En hulle het gereken, hierdie skip kan nie sink nie. Het is onmoontlik vir hierdie skip om te sink. Nou Sylvia Caldwell was een van die passasiers. Terwyl sy aan boord gaan, daar by die hawe waar hy die kaartjies koop, en sy vra toe vir een van die manne daar, wat daar besig is en werksaam, en sy vra maar, sy is bietjie bekommerd oor die welstand van hierdie skip. Is dit veilig? Regtig, hierdie ding is so massief, gaan hierdie ding regtig ons veilig aan die kant uitbring by my bestemming? Ek is bekommerd. En een van die manne daar by die hawe antwoord daar en sê vir haar, ons weet nie precies wie dit was nie. Hy sê vir haar precies om min of meer hierdie woorde, daar in aanhalings gesê, hy sê, en hy sê, yes mom, God himself could not sink this ship. En juist die spelling daar, omdat het so is, is omdat dit in Engeland was, is maar die accent wat hy gehad het, waarmee hy het gesê het, sy vir hierdie vrou, om haar te verseker, want sy is bekommerd, sy nee, moet nie bekommerd wees nie, God self kan nie eers hierdie skip sink nie, wat een uitspraak, wat een dwaase uitspraak. En die gevolg daarvan, gelukkig soos meeste van u weet, 14 April 1912, 20 voor 12, tref die Titanic ijsberg. Net een paar ure later, volgende dag, 15 April, 20 oor 2 vroeg die oggend, sink die Titanic. Daai massiewe skip, wat hulle gereken het, is onsinkbaar. Die pracht van sy tyd. Daar het hy gestaan, allemaal het gekyk met verwondering, die architekte, allemaal wat gewerk het aan die skip, daai trots in hulle harte, en daai dwaase uitspraak, en ek glo daai man wat daai uitspraak gemaak het, was nie die enigste een. Dit wys vir ons net die dwaasheid van die mens van ons tyd, wat nie besef met wie hulle te doen het nie, die gevaar van hoogmoed. Daar was ongeveer 2224 passasiers op die skip gewees en meer as 1500 mense sterf by hierdie bijeenkomst. 1500 siele. Die Titanic sink kilometers af tot in die onderste van die aarde. Dis die gedagte van die Titanic. Dit is die gevolg van hoogmoed. Dit is wat gebeur toe hoogmoed in die hart van 'n mens opkom. En ons het gesien uit ons geleese gedeelte dat God weerstaan die hoogmoedig is. Dis wat hy doen. Dis wat die skrif sê. Dis die stories hierdie nie. En dis hoekom ons vanoggend ons hart moet ondersoek. Hier is die eerste voorbeeld. Elke voorbeeld wat volg, Here, is daar hoogmoed in my hart. Want as daar hoogmoed in ons hart is, dan gaan ons nie by ootmoed kan uitkom nie. Hierdie ding moet uit die weg uitgeruim word, sodat ons by daai plek kan kom, waar God ons wil hê. Ons volgende voorbeeld vanoggend is baie bekende persoon uit die Bybel, en dit is die reus, Goliath. Kijk, hier daar staan hy met sy hand, wys hy, ek is die man. Niemand oorwin my nie. Hoogmoed. Ons lees in 1 Samuel, die van u wat so intoe wil blaai, kan saam blaai, ons gaan lees 1 Samuel 17 vanaf vers 4 tot 7. 1 Samuel 17 vers 4 tot 7. Ons lees saam, daar staan, toe kom daar 'n baasvegter uit die laars van die Filistyne met die naam van Goliath. Uit Gat, sy hoogte was 6 el in 'n span, daar was 'n koperhelm op sy hoof, en hy het 'n panser van skubbe aangehad. Die gewig van die panser was 5000 sikkels koper. En skeenplate van koper was aan sy bene, en 'n koperlans tussen sy skouers. Die steel van sy spies was soos 'n wewersbalk, En die lem van sy spies was van 600 sikkels yster. En die skilddraer het voor hom uitgeloop. Nou, soos u weet, Goliat was massief. Hy was groot. Hy was 'n reus van 'n man. En in vandagse terme is dit so plus minus 3 meter lank wat hy was. Die borstas wat hy aangehad het, plus minus 57 kilogram. Die spiespunt, net die punt van sy spies. Hulle sê nie vir ons hoeveel sy steel geweeg het wat hy gebruik het nie, maar net die punt van sy spies, 6 kilogram. 6 kilogram. Nou die van jy wat bykie met gewigte oefen, en jy denk jy moet 6 kilogram gooi, hoe ver denk jy gaan het gegooi kry? Nou, hy was die baasvegter van die Filistyne. En baie was bang vir hom gewees. Bang. Weggevlug. Toe hulle hoor die ou wat skree. Vir 40 dae, dan kom hy daar uit, dan skree hy. En sê, ek daag die slagordes van Israel uit. Elke oggend doen hy dit. En die Israeliete bewe vir hierdie man. Hy was hoogmoedig gewees. Ons lees in 1 Samuel 17 vers 8 tot 10. En hy het gegaan staan en roep na die slagordes van Israel en hulle gesê, waarom trek julle uit om julle in slagorde op te stel? Is ek nie die Filistyn, julle dienaars van Saul nie? Kies vir julle 'n man uit, dat hy na my toe afkom. As hy teen my kan veg en my verslaan, sal ons julle slawe wees. Maar as ek hom oorwin, verskoon tog, en hom verslaan, moet julle ons slawe wees en ons dien. Verder sê Filistyn, ek daag die slagordes van Israel vandag uit. Gee my 'n man, dat ons saam kan veg. Hy besef nie, dat die slagordes van Israel uit te daag, daag hy die volk van God uit. Godse volk, die volk met wie God was, sy volk wat hy sê is my oogappel, sy volk wat hy lief het, en indirek weet hy dit nie, hy daag God self uit. Hy handel dwaas, hy besef nie wat hy doen nie, in sy hoogmoed, en dis wat hoogmoed doen, dit maak 'n mens blind. 1 Samuel 17 vers 45 tot 51, hier kom dit. Hier sien ons die gevolg van sy hoogmoed. Maar Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my met 'n swaard, en met 'n spies en met 'n lans. Maar ek kom na jou in die naam van die Here, van die leerskare, die God van die slagordes van Israel, wat jy uitgedaag het. Vandag sal die Here jou in my hand oorlewer, dat ek jou kan verslaan, en jou hoof van jou wegneem, en die lyke van die leer van die Filistyne vandag aan die voëls van die hemel, en die wilde diere van die aarde kan gee, sodat die hele aarde kan weet dat Israel 'n God het. Dan sal hierdie hele menigte moet erken, dat die Here nie deur swaard en nie deur spies verlos nie, want die stryd behoort aan die Here en hy sal julle in ons hand gee. Toe die Filistyn hom dan klaarmaak en aldeer nader kom om Dawid te ontmoet, loop Dawid gou na die vegterrein om die Filistyn te ontmoet en Dawid steek sy hand in die tas en neem 'n klip daaruit en slinger en hy tref die Filistyn in sy voorhoof, sodat die klip in sy voorhoof indring en hy op sy gesig teen die grond val. So Dawid dan die Filistyn oorweldig met 'n slinger en 'n klip. En hy het die Filistyn verslaan en hom gedood, alhoewel daar geen swaard in Dawid se hand was nie. Daarop het Dawid gehardloop en by die Filistyn gaan staan en sy swaard geneem, dit uit sy skede getrek en hom van kant gemaak. En hy het daarmee sy hoof afgekap. Daar's die uiteinde van Goliat se hoogmoed. Hierdie is nie 'n storie nie, dis 'n ware verhaal uit die verlede. Ons in ons voorbereiding het ek baie gaan oplees oor Goliat, en ons baie hartseer, baie mense wat sê, nee, dis nie waar nie, dis nie so nie, moderne kritici, moderne teoloë wat sê, nee, of hy was nie so groot nie, en hy wil altyd alles kom uitredeneer. Maar dit is wat gebeur, van 'n mens nie besef met wie jy te doen het, wanneer hoogmoed in jou hart opkom. Vriende, dis die gevaar van hoogmoed. Goliat verloor sy lewe. Hy is verneder, verneder voor al die Filistyne. 'N Jong seun maak hom dood. Dawid was maar nog 'n jong seun op daardie stadium. Nog nie 'n volgroeide man nie. Hierdie magtige Filistyn, so groot, wat deur sy jare al klomp mense verslaan het, magtige helde verslaan het. Hy was gewoond aan hierdie oefening. Keer op keer het hy vir mense gesê, kom, ek daag jou uit. Kom, en dan het hulle verslaan. En hy het gedink, ag, hierdie keer gaan maklik wees. Vinnig. Maar hy het verkeerd geoordeel, as gevolg van sy hoogmoed. Hy het gedink, hy is groter as God. Ons laaste voorbeeld vanoggend is 'n baie bekende voorbeeld, en dis waar alles begin het. Dis waar hierdie hoogmoed begin het. En dit is Lucifer. Nou wonder u, Johan, hoekom is daar 'n prentjie daarvan, 'n engel wat mooi blink en skyn? Jy het 'n fout gemaak. Waar is ons die ou met die vurk en die horings, wat so drogachtig lyk? Waar is hy? Dit is die beeld wat vir ons geskep word. Maar in die begin was hy geskape as Lucifer, 'n engel van God, skoon in gestalte, in heerlikheid. Ons lees van Lucifer en ook sy val in Esegiel 28, en ook kan u gaan lees in Jesaja 12. Net die helfte van 28 is 12, daar vind ons dit ook. En in Esegiel 28 en Jesaja 12 weet ek, daar word gepraat spesifiek van 'n koning van Tyrus en Babel afsonderlik, wat het oor gepraat word, dat hulle self vergoddelik het. Maar hierdie verwys ook na die val van Satan. Die taal wat gebruik word, dit wat na verwys word, die name wat gebruik word, wat nie vir 'n mens kan gegee word nie, wys ons duidelik dat na hom gewys verwys word. Ons lees saam daar Esegiel 28 vers 12 tot 15. Daar staan, jy was die seelring van ewerlewigheid, vol wysheid en volmaak in skoonheid. Volmaak in skoonheid. Volmaak. Jy was in Eden, die tuin van God. Allerhande edelgesteentes was jou bedekking. Karnieool, topaas en jaspis, krisoliet, onyx, sardonyx, safier, karbonkel en smarag. En van goud was die werk van jou kassies en groewe aan jou. Op die dag toe jy geskape is, is hulle berei. Jy was 'n gerub. Gerub. Nie iets wat vir 'n mens gebruik kan word nie. Gerub is 'n engel. Een van die engele van God, 'n magtige engel. Met uitgesprekte vlerke wat beskut. En ek het jou gestel op 'n heilige berg. 'N God was jy. Jy het gewandel tussen vurige gesteentes. Jy was volkome in jou weë, van die dag af dat jy geskape is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is. Nou natuurlik, Lucifer was voor die tyd in die begin, toe God hom geskape het, was hy die hoofengel van God. Daar word ook vir hom die naam Morester gegee, verwysende na die ster Venus, daai blink, daai glanserende, helder ster. Maar hy wou bo God wees, en hoogmoed het in sy hart opgekom. Ons lees daarvan Jesaja 14 vers 12 tot 15. Daar staan, hoe het jy uit die hemel geval, o Morester, seun van die dageraad? Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies? En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God, en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde. Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die allerhoogste. Ja, in die doderyk sal jy neergewerp word, in die diepste plekke van die kuil. Sien jy dadelik daai hoogmoed? Ek sal, ek wil. Hoogmoed maak blind en maak dom. Daar is die gevolg. Satan word uit die hemel gewerp. Daar is die val van Satan, wat skuldenaars jare terug probeer skilder het. uit die hemel uitgewerp, hy verloor daai posisie wat hy gehad het, hoofengel, daai heerlikheid, daai skoonheid. In 'n oomblik is alles van hom af weggeneem. Daai heerlikheid, daai prag wat hy gehad het. Lukas 10 vers 18 lees ons. En weer eens 'n bewys dat die Here Jesus Christus is God. Hy is van die begin af al daar. Toe sê hy vir hulle, ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val. Die Here Jesus het dit aanskou. Hy was daar toe dit gebeur het. Toe hy uit die hemel uit gedelg is. Die drie enige God, Jesus self, het hom uit die hemel gewerp. En hy het dit aanskou, self gesien hoe hy val. En sy val was groot. Hy is uit die hemel gewerp en sy naam het verander. Ons lees baie in die woord van die Here oor name. Name het 'n kosbare betekenis. Name is nie maar net daar of is net gegee nie. Besonderse betekenis. Soos byvoorbeeld as ons vir julle genoem het, Abraham het God verander sy naam na Abraham toe. En Abraham beteken 'n menigte van nasies. Dis wat dit beteken. En dis wat God met hom gedoen het, die plan van sy lewe. Maar Satan se naam het ook verander. Ag, verskoon tog Lucifer. Sy naam het verander na Satan toe. Satan. En hy het nou baie name. Vriende, jy kan gaan opsoek oor die Satan, ons gaan nie almal noem nie. Hy het baie name wat aan hom gegee word, wat sy karakter beskryf. Wie hy is, wat hy doen, maar die bekendste daarvan hou ek net vir u voor, soos almal ken, is Satan en dit beteken aanklaer. Aanklaer. Hy is daai een wat na jou toe kom en jou aankla. Vir die kind van God, wanneer jy dalk sonde gedoen het en aanhou en sê jy dit daar, ja, kyk hoe sleg is jy, kyk hoe verkeerd was jy. En dan baie keer dan praat ons verkeerd, dan sê ons die Heilige Gees kla my aan. Hy kla jou nie aan. Die Heilige Gees oortuig. Hy gaan vir jou sê, my kind, dit wat jy nou gedoen het, was nie reg nie. Die siele vyand kla aan. Kyk hoe sleg is jy wat jy gedoen, jy's niks, jy's 'n mislukking. Maak jouself dood. Dis wat hy wil hê. Sy ander naam is duivel, deurmekaar krapper. Dis wat dit beteken, om deurmekaar te krap. Hy maak alles deurmekaar. Hy is die een wat jou wil laat twyfel, laat wonder, wat gaan aan? Deurmekaar. Vriende, om te dink, wat 'n val hy nie gehad het nie. Dis twee uiterstes, hierdie skoon, heerlike engel, môre ster, hier sê hierdie persoon mense verlei en verlok wil doodmaak. Hoogmoed, vriende. Hoogmoed. En dis wat ons in hierdie oggend moet besef. Die gevaar van hoogmoed. Spreuke 16 vers 18 sê, trotsheid kom voor die verbreking en hoogmoed kom voor die val. Openbaar hoogmoed in jou lewe, weet, die val gaan kom. En daai val is groot. Kyk na die val van Satan. Daarom bid ek u vanoggend in ons elkeen, Here, is daar hoogmoed in my hart. Al is dit net die grynste, kleinste bietjie hoogmoed, wat nie daar hoort nie, wat nie van God af is nie. Daar waar die Here nou vir u wys, daai wat jy gedoen het, daai wat jy gesê het, daai dag toe jy so neergekyk het op daai persoon, toe jy in jou voertuig gery het, dit was nie tot eer van my naam nie, dis hoogmoed. En daai hoogmoed kom tot 'n val. En vriende, die uiteinde van Satan se hoogmoed het nog nie nou gebeur nie. Dit lê in die verre toekoms, dalk nie so ver soos baie van ons dink nie. In die verre toekoms, na die einde van alles, Openbaring 20 vers 10. Die duivel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swaal gewerp, waar die dier en die valse profeet is, en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. Dit beteken net, dit hou nooit op nie. Tot in alle ewigheid. Dit is die einde van Satan se hoogmoed. Hy is nou besig, nog steeds besig, probeer hy gedurig deur om God se mens wat hy geskaap het in die begin dood te maak. Hy wil hê so min as moontlik mens moet by die kruis uitkom. Hy wil hê so min as moontlik kinders van die Here moet hom met God dien met 'n volkome hart en 'n volkome lewe. Maar hy, die duivel wat die mense verlei, en nog baie gaan verlei, sy uiteinde is die poel van vuur. Dit is die uiteindelike sware straf van sy hoogmoed. En vriende, ek sluit af vanoggend. Ons het gekyk na hierdie drie voorbeelde van hoogmoed. En dis belangrik sy genoem het in die begin van hierdie verootmoedigingsreeks, waar ons die knie voor God buig. Ons reeks thema van hoogmoed tot ootmoed. Here, is daar hoogmoed in my hart? En u self kan daai vraag eerlik antwoord voor die Here. En ons myself in die week ons knie buig en sê, Here, stroop my van hoogmoed. En 'n persoon sal genoem is, wat gaan sê, ek het nie hoogmoed in my lewe, nie, daar is niks, ek is reg. Dan moet jy bekommerd wees. En die Here wil ons op daai plek hê waar ons die knie buig, soos die prent wat ons vir u daar wys. Daai man wat voor die knie, sy knie gaan buig voor God, in die beeld van Jesus. Jakobus 4 vers 10 sê, verneder julle voor die Here en hy sal julle verhoog. Wanneer ons ons voor God vernedering, dis waar ons vanaand by gaan stilstaan, die gedagte van ootmoed, vernedering, dan verhoog hy ons op die regte tyd. Daarom nooi ons ook uit na vanaand se boodskap om te kom luister. Ons het juist die boodskappe so opgedeel in progressie, sodat u saam met ons kan stap in hierdie tyd. Sodat ons by die plek kan kom waar ons die knie vir God buig en om daar hou tot eer van sy naam. Mag die Here vir u genade gee sodat u vanoggend kan sê, Here, help my. Stroop my van alle hoogmoed. Neem het weg uit my hart, Here, dat ek u kan dien in gees en in waarheid. Kom ons buig die hoofde. Here, ons raak stil voor u. Ons weet, Here, ons het meer na 'n praktiese boodskap vanoggend gekyk. Praktiese voorbeelde, Here, uit die verlede, nie so ver terug nie. En dan ook 'n bietjie verder terug. En Here, elkeen van hierdie voorbeelde het vir ons gewys. En Here, daar's 'n magt om voorbeelde. Ons het maar net drie voorgehou. Wys vir ons waar mense hoogmoed openbaar. Hoogmoed teen God. Here, daai hoogmoed het net negatiewe gevolge. Here, dis ons gebed vanoggend. Here, is daar hoogmoed in my hart? Here, as daar hoogmoed is, Here, dan bid ek. Ek vra u en vir elkeen wat saam met my bid, Here, neem dit uit my hart weg. Here, sodat ek in hierdie dae en ook die jaar verder, Here, werklik waar in ootmoed voor u kan leef. Here, kom, neem die hoogmoed weg, wat keer dat ek nie die knie kan buig nie. Here, ek wil die knie kom buig voor u vanoggend. Wees my genadig, vergewe my vir die sonde van hoogmoed. Here, ek omgeef u al die eer. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Ons herinner net weer eens aan vanaand se diens, om saam te luister na die woord van die Here. Ons gaan kyk na voorbeelde van ootmoed. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en ook daardie teeropsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met u elkeen wees en bly. Amen.